Ομιλία περί κατακρίσεως έγινε στο εξωτερικό.
Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου άλλων καρέκτος σου βοηθών εν θλίψε συνοχεχόμεν Κύριε των δυναμεών.
Πρόκειται να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να κάνει κάποιο κήρυγμα. Κάθεται και μελετά το Ευαγγέλιο, τους πατέρες, με ήσυχο μυαλό, με ηρεμία. Και με τις γραμματικές γνώσεις που έχει κάνει το κήρυγμα συγκροτημένο. Η ταλαιπωρία μου δεν κάνει κάτι τέτοιο, γιατί όπως βλέπετε δεν μου μένει καιρός ούτε να σκεφτώ από το χρόνο, από την κούραση, το μυστήριο, τις υποθέσεις, από τις μέρημνες, τις ευθύνες και αλλά κινούμενος από αγάπη και από ενδιαφέρον προσπαθώ με λίγη και ελάχιστη δύναμη να σας μιλήσω δύο λόγια πατρικής στοργής, αγάπης και μερίμνης. Εκείνο που αντιλαμβάνομαι από την όλη εργασία της πατρικής ευθύνης και αντιμετωπίσεως των ποικίλων και σοβαρών ψυχικών προβλημάτων εκάστης ψυχής, ο πόνος, η θλίψη, ο αγώνας, η κίνδυνη, τα βάσανα, στενοχώριες, οι αρρώστιες, όλα αυτά συνθέτουν στον πνευματικό τον αγώνα της ευθύνης και της προσωπικής ψυχικής αντιμετωπίσεως και συμπαραστάσεως σε εκάστη ψυχή. Ο πόνος ενίοτε είναι πάρα πολύ μεγάλος. Φτάνω να βρίσκομαι στη θέση του εξομολογουμένου, του ψυχικός αρρώστου και του σωματικός αρρώστου ανθρώπου. Αντιλαμβάνομαι τον πόνο και τα δάκρυα, την αγωνία, την ευθύνη και τον άμεσον κίνδυνο που διατρέχει εκάστη ψυχή που έρχεται και γονατίζει να καταθέσει τα όσα έχει στο ποινικό της φορτισμένα. Βλέπουμε στο Άγιον Ευαγγέλιο μας το πιο όμορφο βιβλίο του κόσμου που μιλάει ο ίδιος ο Χριστός, όχι στα άλλα βιβλία μιλάνε οι Άγιοι, και αυτοί τα λόγια του Χριστού κατά ποικίλων τρόπων αλλά το Ευαγγέλιο είναι αυτό καθεαυτό το βιβλίο το κατεξοχήν του Χριστού που μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Κάποια φορά στις περιοδίες του που κυκλοφορούσε ανάμεσα στους ανθρώπους ο μεγάλος, ο μέγιστος, ο ύψιστος, αυτός ευεργέτης, ο Χριστός μας, το φως του αληθινών που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι ο Λόγος του Θεού, αυτός που θυσιάστηκε για μας, που δεν πρέπει να αγαπήσουμε κανένα άλλον πάνω στη γη περισσότερο από τον Κύριο της δόξης, τον ταπεινό Ιησού που περπατούσε σε όλη την Ιουδαία και σκόρπιζε την αγάπη, τη συγγνώμη, τη συμπάθεια, την ειρήνη και την άφεση των αμαρτιών. Αυτή η αγάπη, αυτός ο Χριστός, αυτό το φως, σε κάποια στιγμή καθότανε και κήρυτε τα Θεία του Λόγια, σκορπούσε τα Θεία Μαργαριτάρια, σκορπούσε την ευτυχία στον κόσμο. Όλοι τρέχανε να ακούσουν, να θεραπευθούν, διότι κατά αυτούς που τον λογίαζαν για προφήτη, δεν ξαναβγήκε τέτοιος προφήτης στον κόσμο. Σκεπτότουσαν να κάνει τόσα θαύματα, όχι να γονατίζει και να παρακαλεί σαν τους πραγματικά προφήτες και αγίους ανθρώπους, αλλά πήγαινε και ο Υιός σου, λέει, θα γίνει καλά. Διαταγή βασιλέως, διαταγή Θεού. Ο τυφλός που δεν είχε κόρη οφθαλμού, δεν είχε στα μάτια του κόρη, ήταν εντελώς τα μάτια του κενά, άδεια. Δηλαδή έλειπε ένα κομμάτι πυλός και γι' αυτό δεν έβλεπε. Αυτός ο άνθρωπος ζητιάνευε, ζητούσε νοημοσύνη. Ο Χριστός μας, για να δείξει ότι ο άνθρωπος έγινε εκ πυλού, πτύ και κάνει πυλό από χώμα, του αλήθει τα μάτια και του λέει πήγαινε και νύψου στην κολυβήθα του Σουλάμ και θα γίνεις καλά. Δηλαδή πρόσθεσε τον πυλό που έλειπε και νυψάμενος ανέβλεψε. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι δεν πίστεψαν, άρχισαν να σκανδαλίζονται, γιατί ο φθόνος και η κακία δεν τους επέτρεπαν να πιστέψουν στο θαύμα, διότι κάτι τέτοιο έφερνε τον κόσμο κοντά στον Ιησού. Πώς έγινες καλά, του λένε. Αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού να παραδένει το Σάββατο, γιατί το Σάββατο είναι αργία. Εγώ δεν ξέρω, λέει, τίποτε. Ένα ξέρω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα ανέβλεψα. Μα αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος. Λέει, αν δεν ήταν καλός άνθρωπος δεν θα έκανε τέτοιο θαύμα. Τους ανθρώπους που φοβούνται το Θεό, τους ακούει ο Θεός. αρχίζει και γίνεται τώρα κήρυκας, κήρυκας της αλήθειας. Ξαναφέρουν τους γονείς και λένε αυτό το, είναι το παιδί σας, λέει αυτό είναι. Πώς ανέλαβε, δεν ξέρουμε, είπαν εκείνοι. Γιατί φοβήθησαν, μην γίνουν από συνάγωγοι, μην τους βγάζουν έξω από τη συναγωγή, τους κάνουν απόβλητους. Φοβηθήκανε και προτίμησαν μάλλον την δόξα των ανθρώπων παρά την δόξα του Θεού. Τον ξαναφωνάζουν και τον λέει, για ξαναπες μας, πώς έγινες καλά. Και λέει τώρα ο ευλογημένος αυτός τυφλός, μήπως θέλετε να γίνετε κι εσείς μαθητέ του. Εμείς είμαι, θα λέει, του Μωυσέως μαθητέ. Ο τυφλός συνεχίζει και λέει ότι ο θεραπεύσας με είναι άνθρωπος του Θεού προφήτης. Και όταν το συνάντησε ο Χριστός, του λέει, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Ποιος είναι εκεί για να πιστέψω? Ο λαλόν, αυτόν που βλέπεις και αυτός που σε μιλάει, αυτός είναι. Πιστεύω, Κύριε. Βλέπουμε το Χριστό μας να κυκλοφορεί και να ευεργεί. Νύχτα μέρα. Κάποια μέρα, λοιπόν, εκεί που καθόταν και δίδασκε τους όχλους, έρχεται μία ομάδα από ανθρώπους και του πετάνε μπροστά του μία γυναίκα και του λένε, διδάσκαλε, εσύ που γνωρίζεις τον νόμο και λοιπά, αυτή τη γυναίκα την πιάσαμε επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Κατά τον νόμο του Μωυσέως, πως γνωρίζεις, αυτή πρέπει να λιθοβοληθεί και να πεθάνει με τις πέτρες. Εσύ τι λες, πρέπει να γίνει αυτό? Ο Χριστούλης μας, το φως του αληθινών, το γλυκύτερο πράγμα του κόσμου, απαντά. Έσκυψε το κεφαλάκι του κάτω και άρχισε να χράφει. Και σηκώνει τα μάτια του και τους λέει, ο αναμάρτητος από σας να ρίξει πρώτος την πέτρα επάνω στην αμαρτωλή αυτή γυναίκα. Δηλαδή, εάν δεν είναι αναμάρτητος, να μην σηκώσει πέτρα να ρίξει. Και έσκυψε πάλι και έγραφε. Και ο καθένας ελεγχόμενος από το συνειδός ότι δεν είναι αμαρτητός, πετούσαν τις πέτρες ένας-ένας και έφυγε. Και τελικά φύγαν όλοι. Και αφού σήκωσε τα μάτια του και είδε ότι φύγαν όλοι, της λέει της γυναικός, γίνε, κανείς δεν σε κατέκρινε. Ουδείς, Κύριε, μήτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε, λέει, και σώζω. Μην το ξανακάνεις αυτό που έκανες. Βλέπετε τι καλοσύνη. Σε ποιον μπροστά ήτανε η αμαρτωλή γυναίκα? Στον κριτή ζώντων και νεκρών. Δεν την έδιωξε, δεν την αποπήρε, δεν την ήλεγξε, αλλά τους κατηγόρους τους αποστόμωσε. Τους έκλεισε πολύ εύστοχα το στόμα και τους έκανε ένα τρομερό έλεγχο μέσα τους και από μόνοι τους αποχώρησαν. Ο Χριστός δεν κρίνει κανέναν. Ούκ ήρθε να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Εγώ φως ελήλυθα εις τον κόσμο. Και οι άνθρωποι προτίμησαν το σκότος παρά το φως. Εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι, ον πρώτος είμαι εγώ, κρίνουμε εύκολα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ή τον βλέπουμε αμαρτάνοντα ή ακούμε ότι αμάρτησε. Είμαστε, τον κατηγόρησαν άλλοι και αμέσως ασυζητητοί, χωρίς έλεγχο, χωρίς βασανισμό, κατά πόσον είναι αλήθεια αυτό ή όχι, καταφέρουμε αμέσως τον λίθον του αναθέματος και τον χτυπάμε τον άνθρωπο και εφαρμόζουμε τον μοσαϊκό νόμο. Είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να κρίνουμε. Μην κρίνουμε, μην κατακρίνουμε. Έχουμε τόσες αμαρτίες επάνω μας. Είμαστε τόσο φορτωμένοι. Έχουμε τόσα προσωπικά λάθη. Και έχουμε κάνει λάθη στις κρίσεις μας και έχουμε συλλάβει τον εαυτό μας να έχουμε κάνει αυτά τα λάθη της κρίσεως. Και επιμένουμε με την παραμικρή αιτία που κάτι θα ακούσουμε, αμέσως ξεκινάν οι γλώσσες, τα τηλέφωνα και αρχίζει το κατηγορό, αρχίζει το κουτσομπολιό, αρχίζει ο διάβολος, ανοίγει τα βιβλιάρια όλων μας και αρχίζει να γράφει μέσα στο ποινικό μας ευθύνες. Γιατί να γίνει αυτό, εφόσον ο Χριστός μας το λέγει πολύ καθαρά, μην κρίνετε άνθρωποι. Ο Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού μας, λέει μην κρίνεις ο άνθρωπε πριν έρθει ο Κύριος, ο οποίος γνωρίζει τα κρυπτά των ανθρώπων και πρόκειται να τα φέρει στο φως. Διότι ακόμα και με τα μάτια μας ακόμη να βλέπουμε, να αμφιβάλλουμε κατά πόσον έχει το θέμα ούτω. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω, να πάμε λίγο στην Παλιά Διαθήκη. Να δούμε τότε στις πέντε πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Ήταν άνθρωποι που δεν πίστευαν στο Θεό και είχαν μια τελεία διαστροφή της φυσικής ανάγκης της ανθρώπινης. Και όπως γνωρίζετε, χωρίς να θέλω να αναφερθώ στο ειδικό αμάρτημα, το καταλαβαίνετε. Ο δίκαιος Λότ, ακοή και βλέμματι, ο δίκαιος κατετρίχετο νύχτα και ημέρα βλέποντας τους ανθρώπους όχι σαν ζώα, τα ζώα δεν κάνουν τέτοια πράγματα, αλλά μόνο τέρατα. Τα έβλεπε με τα μάτια του, τα άκουγε τα λόγια και δεν κατέκρινε κανέναν. Σκεφτείτε, δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, με πέντε πράγματα από τις μαρτυρίες του Θεού πίστευε στο Θεό. Δεν είχε εδώ το Χριστόν επί της γης, τα θαύματα, το Ευαγγέλιο. Εμείς είμαστε κατάφορτοι από έλεος και ασπλαχνία και έχουμε τόσο φως. Και όμως με την παραμικρή αιτία κρίνομαι και κατακρίνομαι. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί, ο Λότ, με μια μικρή πίστη στο Θεό από την δημιουργία, από το σύμπαν, πίστεψε στο Θεό και έβλεπε την αμαρτία να γίνεται μηδενός εξαιρουμένο. Οι πέντε πόλεις ήταν καταβυθισμένοι μέσα στο βούρκο των παραφύση αμαρτημάτων. Τα έβλεπε, τα άκουγε και η ψυχή του πονούσε τρομερά, αλλά δεν άνοιξε το στόμα, δεν άφησε τη σκέψη να κατακρίνει κανέναν από αυτούς. Ο δε Θεός που δεν το λανθάνει απολύτως τίποτε, ήξερε του Λότ την αγνότητα. Και επειδή έμενε να καταστρέψει τις πέντε πόλεις, στέλνει τους δύο αγγέλους να τον εξαγάγουν, να τον βγάλουν και να του πούνε «Βγέκα», διότι ο Θεός πρόκειται να καταστρέψει αυτούς τους ανθρώπους, διότι έγιναν σάρκες. Δέστε και ένα άλλο πιο μεγάλο και σοβαρό πάνω σε αυτή την περίπτωση. Η δυσοδεία της αμαρτίας των Σοδόμων και των Γομόρων ανέβαινε μέχρι τον θρόνο του Θεού όπως ο καπνός. Πώς βλέπω έναν καπνό από ένα εργοστάσιο να ανεβαίνει ψηλά, έτσι ανέβαινε και η δυσοδεία της αμαρτίας. Και εκεί βλέπουμε τον Θεό σε τρισυπόστατη έκφραση και λέγει στον εαυτό του «καταβόμεν». Και δεν λέει να κατέβω να δω τι γίνεται εκεί κάτω. «Καταβόμεν κάτω να είδομεν, εάν ούτω καθώς ανεβαίνει η δυσοδεία διάκυνται οι άνθρωποι». Να ειδούμε, λέει, στον Υιόν και στο Πνεύμα του Άγιον ο Πατέρας, να κατεβούμε κάτω, να δούμε. Όπως ανεβαίνει η δυσοδεία, έτσι οι άνθρωποι αμαρτάνουν, έτσι ζούμε. Μα δεν ήξερε ο Θεός ότι αυτοί αμαρτάνουν? Πανταχού παρόν δεν είναι ο Θεός? Υπάρχει κτήσεις αφανής που δεν είναι Θεός? Και πώς είπε θα κατέβουμε, να κατέβουμε κάτω να δούμε? Με αυτό ήθελε να δηλώσει ότι να μην κρίνουμε εύκολα όπως ανεβαίνει η είδηση ενός γεγονότος, μιας πράξεως, οτιδήποτε είναι αυτό πάνω στη ζωή των ανθρώπων, σαν σφάλμα, σαν είδηση, σαν κακό. Να καταβούμε και να δούμε, λέει. Και μετά, αφού διαπίστωσε η διεισόμαση κατά το ανθρώπινο, το πούμε έτσι, κατά την ανθρώπινη έκφραση χοντροειδώς, μετά δίκασε την υπόθεση και έστειλε πυρ και φτιάθη και λοιπά και τους κατέκαψε όλους και τους παρέδεσε στην απώλεια. Και μία απόδειξη της αλήθειας είναι και η νεκρά θάλασσα, η οποία νεκρά θάλασσα, αυτή η μεγάλη λίμνη κάτω στην Παλαιστίνη, αυτός ο χώρος της λίμνης ήταν οι πέντε πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων που βούλιαξαν και δημιουργήθηκε η λίμνη. Και το θιάφι που έχει μέσα αυτή η λίμνη είναι αυτό που κατέκαψε τους ανθρώπους. Και νεκρά θάλασσα λέγεται, διότι ό,τι ζωντανό, ό,τι ψάρι πέσει μέσα από τα ποτάμια και από τον Ιορδάνη, ποταμό ψοφάει. Δεν ζει τίποτα εκεί μέσα. Ενώ σε όλες τις λίμνες αν μπει μέσα ο γόνος και λοιπά του ψάρι, διατηρείται και ζει. Εκεί καθόλου. Η μόνη περίπτωση. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το μάθημα, διότι είναι πολύ στη ζωή μας, σε ενέργεια και σε κατάσταση. Ένας άγιος άνθρωπος και δει ο Άγιος γεροντάς μου έλεγε ότι, παιδί μου, άνθρωπος που δεν κατακρίνει τον αδελφό του είναι σημείο σωσμένου ανθρώπου. Άνθρωπος που δεν κατακρίνει με το στόμα του είναι χαρακτηριστικό, είναι απόδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σωσμένος, εννοείται είναι καθαρός για τη Βασιλεία του Θεού. Αφού κυβερνάει τη γλώσσα του σωστά, σημαίνει ότι κυβερνάει το όλον, το όλο τον εαυτόν του καλός και κατά το θέλημα του Θεού. Θα σας πω και ένα παράδειγμα πάρα πολύ ωφέλιμο από τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του νηστευτού Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Αυτός ο Άγιος διαφημίζεται πως δεν κατακρίνει κανένα μοναχό, κανέναν άνθρωπο και ιδιαίτερα μεράσο. Γιατί? Γιατί την είχε πάθει μια φορά και μετά έμαθε το μάθημα να μην κρίνει κανένα και ιδιαίτερα ιερωμένο πρόσωπο. Κάποτε ένας μοναχός κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και καθώς καθότανε σε ένα πανδοχείο, σε ένα μαγειρικάκι που λέμε, όπως τότε, περίμενε εκεί για να πάει κάπου, ίσως να κόνευσε, να τσιμπήσει και κάτι. Και για μια στιγμή σηκώνεται μία γυναίκα και πέφτει στα πόδια του και του λέει: «Πάτερ, σώστε με αυτή τη στιγμή, διότι αν δεν με πάρετε τώρα μαζί σας να με πάτε όπου θέλετε σε κάποιο μοναστήρι, θα με κερδίσει ο διάβολος ξανά. Αυτή τη στιγμή ξέμπλεξα που σας είδα. Κάτι μου μίλησε μέσα ότι εσείς θα με σώσετε. Του ξέφυγα. Σώστε με, πάτε». Ο μοναχός βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Τι να κάνει τώρα? Να την πάρει, να την πάει σε μοναστήρι? Μα τι θα πει ο κόσμος? Προτίμησε να κάνει το θέλημα του Θεού. Σου λέει, τώρα μόλις το περιστέρι αυτό ξέμπλεξε από το γεράκι και είναι γεμάτο πληγές, αν το αποθήσω, το ξαναβουτάει το γεράκι και το κατασπαράζει. Την παίρνει, αυτή τον αρπάζει το χέρι, σαν το πνιγμένο που αρπάζεται από κάποιον να σωθεί. Αγκιστρώνεται επάνω του: «Σώστε με, πηγαίνετε με να σωθώ». Ο μοναχός την παίρνει και έψαχνε να βρει μοναστήρι, ώσπου βρήκε και την τοποθέτησε και την έβαλε σε μοναστήρι, και η ιστορία απέδειξε ότι αυτή έγινε πάρα πολύ καλή μοναχή και με θαύματα. Αλλά το σούσουρο έγινε, διαδόθηκε παντού, ότι ένας μοναχός γυρίζει με κάποια γυναίκα στον δρόμο. Πηγαίνουν και το αναφέρουν στον Πατριάρχη, τον Άγιον Ιωάννη. Να ο ένας, να ο άλλος, άνθρωπος ήταν. Αμέσως διατάζει διάκονον τη διέταξη εκεί και τον συνέλαβαν τον μοναχό και τον έφεραν στην επισκοπή. Και αμέσως του λέει, γιατί το έκανες αυτό? Χωρίς άλλη απολογία τον βάζει στο κρατητήριο. Και μάλιστα διέταξε και τον μαστίγωσαν. Ο μοναχός δεν μίλησε. Για να μην μιλήσει, αυτό σήμερα ποιος ήταν αυτός ο μοναχός? Δεν μίλησε καθόλου το καλοκαίρι. Κοιμήθηκε ο Πατριάρχης ο Αγιότατος και τη νύχτα βλέπει το μοναχός τον ύπνο του και του λέει: «Άγιε Πατριάρχα, σου αρέσει αυτό?» Και γυμνώνει την πλάτη του και έδειξε τις μαστιγώσεις. Αμέσως συνέρχεται, ξυπνάει, χτυπάει του διακόνου την πόρτα: «Διάκο, τρέχα και φέρε το μοναχό επάνω». Για να δω, Πάτερ, την πλάτη σου. Ο μοναχός υπακούει. Βγάζει το ρούχο του, βγάζει τη φανέλα του και πέφτει το ρούχο του και βλέπει ο Άγιος Ιωάννης ότι ο μοναχός ήταν ευνούχος. Που σημαίνει ότι δεν δύναται να κάνει κάτι κακό σε άλλον. Εκφύσεως. Όχι το ήταν, το ότι ήταν αγιότατο καλογέρι, αλλά διότι ήταν και εκφύσεως. Αδύνατο για κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, παιδί μου, του λέει, γι' αυτό που σου έκανα. Άγιε πεις, Άγιε Πατριάρχα, του λέει. Ή και Άγιος είσαι, δεν πάβει να είσαι άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος απλώς έκανες μια λανθασμένη κρίση. Δεν πειράζει, την ευχή σου να έχω. Ζήτησε και ο Πατριάρχης συγγνώμη και ο μοναχός έφυγε για το όρος και, η κοπέλα αυτή βρισκόταν στο μοναστήρι σωσμένη. Μετά από το πάθημα αυτό είπε: μοναχό, όπως και να τον δω, ποτέ δεν θα τον κατακρίνω. Διαδόθηκε ότι ο Άγιος Ιωάννης δεν κατακρίνει ιερωμένο πρόσωπο. Αυτό έφτασε στα αυτιά ενός ασκητού ονόματι Βιτάλιο. Λέει, εγώ θα τον δοκιμάσω εάν κρίνει ο Πατριάρχης. Και κατεβαίνει στην πολιτεία, κατεβαίνει στην Αλεξάνδρεια. Και τι νομίζετε ότι έκανε? Έκανε τον πιο άσατο άνθρωπο, μεταράσατο όμως. Δούλευε στο λιμάνι, έκανε δουλειές και έλεγε ότι απόψε θα πάω στο τάδι αμαρτωλό σπίτι και θα κάνω αυτό με την Α, με την Β κλπ. Και το έκανε. Και πήγαινε μέσα στο σπίτι το αμαρτωλό και έπαιρνε μία από τις αμαρτωλές γυναίκες και της έδινε το αντίτιμο και της λέει, μη με απόψε καθαρή. Και έβγαζε την εικονούλα του, την έστενε, άρχιζε μετάνοιες, κομποσχήνη, δάκρυα, προσευχές. Έβλεπε η φτωχιά η γυναίκα αυτό το πράγμα, άρχισε να μετανοεί και μετά, αφού της άλλαζε τις σκέψεις βλέποντας την αγιότητά του, καθόταν και την οθετούσε και της έλεγε, παιδί μου, αυτός ο δρόμος που διάλεξες δεν είναι σωστός. Δεν πηγαίνεις να παντρευτείς νόμιμα, σωστά, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδάκια. Έρχεται κρίσης που θα δικαστούμε. Εδώ φθείρεις τον εαυτό σου, φθείρεις τον ναό του Θεού. Αύριο πεθαίνουμε, όλα είναι προσωρινά. Και έβλεπες μία-μία, άλλη να παντρεύεται, άλλη να μονάζει και άρχισε να γίνεται η μεγάλη ωφέλεια. Στη συνέχεια αμέσως τα στόματα δούλεψαν. Αυτός ο μοναχός είναι ο πιο χειρότερος που βρέθηκε. Κοίταξε τι κάνει, κοίταξε τι φτιάχνει. Αμέσως τον Πατριάρχη σημάζεψε τον. Μην κρίνετε, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης. Μην κρίνετε, μοναχό. Μα δεν... Μα Πατριάρχα, υβρίζεται η Εκκλησία. Ναι, οκ, λέει, υβρίζεται, αλλά μην κρίνεται. Μα λέει, θα λέγαν μέσα κοσμικοί, παπάδες, Α, ο Πατριάρχης τάχασε. δεν ερημνάει για την εκκλησία του. Για δες τι γίνεται εδώ κάτω. Και έβλεπες ο μοναχός να πηγαίνει πότε εδώ, πότε εκεί και να τα συζητάει αυτά, σαν να ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Και κάποια μέρα, για να μην πολυλογώ, πήγε σε αυτό το σπίτι και το βράδυ άλλη ψυχή κέρδισε. Έριξε τον κιστράκι του, άλλη ψυχή κέρδισε. Και της έδινε επιτίμιο ότι δεν θα πείτε τίποτε το τι γίνεται. Εάν το πείτε, θα τιμωρηθείτε από το Θεό. Και έλπες να σιωπούν οι ψυχούλες και να φεύγει μία-μία στη μετάνοια και στην επιστροφή του Θεού. Μία μέρα κατεβαίνοντας το πρωί για να πάει δίθεν να δουλέψει, για να εξοικονομήσει τα χρήματα για την αμαρτία όπως νομίζεται, ανέβαινε ένας νεαρός στη σκάλα και λέει: «Έως πότε, μοναχέ εμπέκτα, θα κοροϊδεύεις το σχήμα σου?» Και του δίνει ένα ράπισμα. Ο Άγιος Βιτάλιος το απαντά: «Ταπεινέ άνθρωπε, θα έρθει καιρός ότι αυτό το ράπισμα θα το πάρεις πίσω και θα το ακούσει όλη η Αλεξάνδρεια». Τίποτα άλλο δεν του είπε. Ο Άγιος ξέφευγε μέσα από τις πολιτείες κρυφά και είχε κάνει μια καλυβίτσα έξω από την Αλεξάνδρεια και εκεί προσευχόταν και κανείς δεν το ήξερε. Πήγαινε πότε στα σπίτι τα Μαρτωλά, πότε εκεί. Και επειδή κατάλαβε το τέλος του, επήγε στην καλυβίτσα του, έριξε τον εαυτόν του κάτω, σταύρωσε τα χεράκια του και παρέδωσε την αγιωτάτη του ψυχή στα χέρια του Αγίου Θεού. Όταν κοιμήθηκε ο Άγιος, ακούστηκε ένας θόρυβος σε ήχο και μορφή ραπίσματος που ακούστηκε σε όλη την Αλεξάνδρεια και φωνή η οποία έλεγε στον νέο αυτόν που ράπησε τον Άγιο: «Ταπεινέ νεαρέ, λάβε το ράπισμα όπερ σου εξαποστέλει ο μοναχός Βιτάλιος». Και από εκείνη τη στιγμή δαιμονίστηκε και γύριζε μέσα στην πολιτεία και φώναζε: «Ο Βιτάλιος με ράπησε, ο Βιτάλιος είναι Άγιος, ο Βιτάλιος έκανε αυτά τα θαύματα, ο Βιτάλιος έσωσε αυτές τις αμαρτωλές, ο Βιτάλιος». Και το κήρυξε σε όλο τον κόσμο. Εκεί που σκόρπισε η αγιότητά του και οι άνθρωποι που τον κατακρίνανε, αντιστρόφως τα πράγματα πήρανε άλλη μορφή και δοξάστηκε, διότι ταπεινώθηκε και εξευτελίστηκε από τους ανθρώπους. Αμέσως η είδηση στον Πατριάρχη έφτασε. Ο δε δαιμονισμένος με τις φωνές του προκαλούσε τους ανθρώπους να τον ακολουθούν. Και αυτός οδηγήθηκε δια του δαιμονίου στην καλύβα του Οσίου Βιτάλιου. Και όταν πήγε εκεί, έπεσε στα πόδια του Αγίου, ζητώντας συγγνώμη και έλεος. Ο κόσμος μόλις είδαν τον Άγιο σε σχήμα αγιοσύνης και σεμνότητος, να και ο Πατριάρχης έφτασε με το ιερατείο του και βλέποντας το γεγονός, τον Άγιο, τον δαιμονισμένο, τα έργα του εις το φως, γονάτισε, τον προσκύνησε και είπε εις τους ιερείς, εις τον κόσμο: «Εάν σας άκουγα, εάν πίστευα τα λόγια σας, θα κατέκρινα έναν τόσο μεγάλο Άγιο». Γι' αυτό όσοι ιερείς ή άλλα κατακρίνατε επί τριετία, θα είστε χωρίς Θεία Λειτουργία. Θα πάψετε να λειτουργείτε 3 χρόνια. Αργή θα γίνετε. Διότι λίγο έλειψε να με παρασύρετε. Σκεφτείτε τώρα πόσοι, τι παράδειγμα, τι ωφέλιμο παράδειγμα είναι τώρα της Παλαιάς Διαθήκης, των Σοδόμων και Γομόρων, του Λότ, του Αγίου, μα το Ευαγγέλιο μας, μα του Αποστόλου Παύλου, μα των Αγίων όλων, μα οι διδασκαλίες των Ιεροκηρύκων, των Επισκόπων, των Ιερέων, οι διδασκαλίες όλες φωνάζουν και κραυγάζουν, μη κρίνατε ο άνθρωποι έως τότε έρθει ο Κύριος, μην κρίνετε, διότι το να κρίνομαι είναι φοβερό αμάρτημα. Μην νομίζετε ότι είναι μικρό, γιατί δεν το λέει κάποιος Άγιος και λέμε άνθρωπος είναι. Είναι Άγιος, μα δεν πάει να είναι άνθρωπος, και ενδεχομένως δεν μην είναι και τόσο μεγάλο αυτό που λέει. Αλλά όταν όμως ανοίγουμε το Ευαγγέλιο και μας το μιλάει και μας το λέγει ο Χριστός, η αλήθεια και το φως, ότι μην κρίνατε ή να μην κριθείτε, ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ή μη. Βλέπουμε τον Χριστό μας να μην κρίνει την πόρνη γυναίκα και την Μιχαλίδα, αλλά να σκεπάζει, να ευλογεί, να συγχωρεί, να αγκαλιάζει, να της λέει πήγαινε, μην το ξανακάνεις παιδί μου και είσαι εντάξει, δεν πειράζει, άνθρωπος είσαι, ξαγλίστρησες, φυσικό είναι να πέσουμε, και ποιος είναι που δεν πέφτει? Πρώτος είμαι εγώ που πέφτω συνέχεια, επομένως πόσο μάλλον οι άλλοι ο λιγότερο. Άρα λοιπόν έχουμε τη δύναμη να μετανοήσουμε. Ο πατέρας έδωσε την κρίση στον Υιόν να κρίνει τον κόσμο, και ο Χριστός λέει μην κρίνετε, και έρχεται ο άνθρωπος και παίρνει την κρίση του Θεού και κρίνει. Ο Υιός του Θεού δεν κρίνει και ο άνθρωπος κατακρίνει. Και σκεφτείτε, όλοι μας το γνωρίζουμε, πόσο εύκολα από το στόμα μας βγαίνουν οι κρίσεις. Βλέπουμε ένα για στάστο, το εξέτασες, το είδες, ακόμα και με τα μάτια σου να δεις. Ένας άλλος πάλι μοναχός, κάτι παρόμοιο με τον ευνούχο μοναχό, έλαχε να του ζητήσει τη βοήθειά του μια γυναίκα. Πάρε με, πήγαινε με σε μοναστήρι. Και ήταν Εβραία κιόλα. Και ψάχνοντας ο Άγιος μοναχός να την πάει κάπου, αυτή η φτωχιά είδε ένα παιδάκι στον δρόμο που δεν είχε γονείς, μικρούτσικο, φώναζε έτσι, το παίρνει και αυτό στο χέρι, αρχίζουν τα στόματα, έκανε και παιδί μαζί της, παίρνει και τη μία, παίρνει και το παιδάκι και το πάει σε μοναστήρι, και αυτή αγίασε και το παιδάκι έγινε άνθρωπος του Θεού. Ο μοναχός δεν μίλησε, πήγε στη σκήτη. Όταν επρόκειται να φύγει από τη ζωή, κατέβηκε στην πολιτεία πάλι και πήγε εκεί στη γειτονιά του, στο σπίτι του, εκεί που έγιναν τα σούσορα. Ω, μάθανε πως κατέβηκε. Τρέξανε πάλι να τον δούνε. Από πυριέλια, άλλα από διάφορα. Δεν μιλάει καθόλου. Σας παρακαλώ, λέει, μου φέρνετε λίγα κάρβουνα να θυμιάσουμε λίγο εδώ. Ναι, φέραν κάρβουνα. Απλώνει το χέρι του, βάλτε τα μου στο χέρι. Τα αναμένα κάρβουνα στο χέρι. Και βάζει θυμίαμα και αρχίζει να τους θυμιάζει τους ανθρώπους. Άνθρωποι, λέει, όπως αυτά τα κάρβουνα, λέει, δεν κάψανε την παλάμη το χέρι μου, ούτω πώς και η επιθυμία της σάρκας ποτέ δεν μου έκαψε την ψυχή και το σώμα. Τους χαιρέτησε και έφυγε. Δεν χρειαζότανε φιλοσοφίες και κηρύγματα. Αυτό το παράδειγμα τους έκαμε όλους να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Και μίλησα και πάλι για το θέμα αυτό. διότι είναι τόσο πολύ εύκολο το να κρίνουμε. Η ευπερίστατος αμαρτία κατά τον Απόστολο, αυτή είναι σε κάθε περίσταση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε υπόθεση, όπου και αν βρεθούμε, το στόμα λέει. Η σκέψη δουλεύει. Επομένως μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ ακάθαρτοι από αυτό το πράγμα. Και ακόμα ένα, ότι το θέμα της κατακρίσεως είναι μία αμαρτία. Ποια είναι όμως η ρίζα της? Από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Εάν εγώ θεωρώ τον εαυτό μου άρρωστο, θα μπορέσω να σηκώσω, να μιλήσω για τον άλλον άρρωστο και να τον κατακρίνω ως απρόσεκτο? Δέστε λίγο στα νοσοκομεία. Δέστε ένα παράδειγμα έμπρακτο, μια μεγάλη αλήθεια. Όλοι έχουμε πάει σε νοσοκομεία, οι περισσότεροι, και άλλοι έχουν επισκεφθεί τα νοσοκομεία και βλέπετε ότι είναι γεμάτα. Όσοι νοσηλευθήκατε καλύτερα, ακούσατε καμιά φορά κανέναν συνάρρωστό σας να σας κατακρίνει γιατί ήσασταν άρρωστος? Κανένας δεν μιλάει. Γιατί? Ο ένας λέει, μα εγώ είμαι στο μάτι, αυτός είναι στο πλευρό άρρωστος. Και επειδή όλοι πονάμε και όλοι συμπονάμε ο ένας τον άλλον, ο ένας λυπάται τον άλλον και δεν ακούς κατάκριση πάνω στην ασθένεια του ενός ή του άλλου. Εκεί επικρατεί αναμαρτησία στην κατάκριση. Αλλά όταν πρόκειται έξω από το νοσοκομείο, στο θέμα της ψυχικής ασθένειας, όλοι μιλάμε. Γιατί? Για να μιλάμε θα πει ότι εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας ότι σε αυτό που κατηγορώ τον άλλο εγώ δεν το έκανα. Καλά, εσύ βλέπεις την αγκιδούλα στο μάτι του αδελφού σου. Το δοκάρι που έχεις στο δικό σου το μάτι δεν το βλέπεις? Εσύ έχεις ολόκληρο κοντά δοχό, έχεις εσύ, και το ξυλάκι και την αγκιδούλα του αδελφού σου έπιασες να δεις? Γι' αυτό εκείνο που ήθελα να σας πω, ότι επειδή η σωτηρία μας είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό πράγμα, δηλαδή δεν είναι πολύ απλό. Απλό είναι εις το πώς να σωθούμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να σωθούμε. Να βγάλουμε σχολές και επιστήμες, αλλά με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να γιάσουμε. Αλλά λέγω σοβαρό, γιατί εάν απροσεκτήσουμε και δεν επιμεληθούμε την ψυχή μας, θα κολλαστούμε και θα περάσουμε στην αιώνια κόλαση, που είναι κάτι πολύ φοβερό. Δεν συλλαμβάνεται, όπως είπαμε και προχθές, με τη σκέψη, με τον, δεν χωράει η λειτουργικότητα του νου, σταματά στην έννοια της αιωνιότητος, γιατί δεν μπορεί να την πιάσει την αιωνιότητα. Εδώ είμαι άρρωστη, πονάμε το δόντι, το νεφρό, το ένα το άλλο, τρέχουμε σε γιατρούς, σε παυσίπονα, σε άλφα, σε βήτα, με κάθε τρόπο να απαλλαγούμε. Και πολλές φορές σε ασθένειες μακροχρόνιες έρχεται και μας τριβιλίζει και η αυτοκτονία. Και είναι κάτι που θα τελειώσει κάποια μέρα. Αλλά σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να πάμε στην κόλαση με τα δαιμόνια. Εάν δούμε δαίμονα, να ξέρετε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γι' αυτό δεν επιτρέπει ο Θεός ποτέ να δει με τα μάτια του τα σωματικά ο άνθρωπος δαιμόνιο, διότι δεν πρόκειται να ζήσει. Ακαριέως θα σταματήσει από το φόβο τη καρδιά του. Και πώς θα ζήσουμε μαζί τους? Πώς θα είμαστε στο σκοτάδι, στα βασανιστήρια με τα δαιμόνια μας? Είναι φοβερό. Δεν μπορεί η λειτουργικότητα του νου να το πιάσει. Κι όμως από έναν χειρισμό λανθασμένο, από μια πρόσεξη, από μια αμέλεια, από μια λύθη, μπορούμε να την πάθουμε την δουλειά αυτή. Γι' αυτό έχει σοβαρότητα το θέμα. Γι' αυτό πρέπει νύχτα μέρα να προσευχόμαστε, να γονατίζουμε, να κλαίμε, να παρακαλάμε το Θεό να στείλει φώτιση, να ξυπνήσει το νου, την ψυχή μας, να μας δώσει συνέστηση των κακών μου, των κακών μας. Να καταλάβουμε τις αμαρτίες μας, να πενθήσουμε εδώ, να κλάψουμε εδώ. Ο Αββάς Αρσένιος ο Μεγάλος, ο Άγιος της Ερήμου, αγιότατος άνθρωπος. Στη ζώνη του κρεμόταν ένα κουρέλι και με αυτό σκούπεζε τα δάκρυά του νύχτα και μέρα. Και έρχεται ένας Άγιος Πατριάρχης και του λέει: Αρσένιε, Αρσένιε, σε έκλαψες στη ζωή σου και στην άλλη ζωή δεν θα κλάψεις. Εμείς δεν κλαίμε εδώ και δεν είναι καθόλου παράξενο να κλάψουμε εκεί. Γι' αυτό ας μη μας τραβάει η κοσμικότητα, ας μη μας έλκουν τα γήινα πράγματα. Τα αναγκαία τα έχουμε αναγκαία, θα τα δεχτούμε όλα. Αλλά μη μας παρασύρουν πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα σκοπό στη σωτηρία της ψυχής μας. Να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο και τις στιγμές. Πάμε στη δουλειά, πάμε κάπου. Το μυαλό μας ας μην το αφήσουμε να κυκλοφορεί έτσι άσκοπα. Να το δώσουμε δουλειά. Να το δώσουμε το όνομα του Χριστού, της Παναγίας. Να σκεφτούμε το θάνατο, την κρίση, το πώς θα κάνουμε το καλό, το πώς θα κάνουμε κάτι που να ευχαριστήσουμε το Θεό. Έρχονται σκέψεις. Και ποιος δεν είναι που δεν έχει σκέψεις? Πρώτος είμαι εγώ που τις έχω τις άσχημες. Λοιπόν, δεν πρέπει να τις αφήσουμε μέσα μας. Μας προσβάλλουν. Δεν είναι αφύσικο, είναι φυσικό. Εφόσον κυκλοφοράν μικρόβια, θα μας προσβάλλουν. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να είμαστε έτοιμοι μόλις έρχονται έξω. Μόλις έρχονται τα μικρόβια των κακών σκέψεων, έξω. Και αμέσως κυνηγητό. Με τι? Με την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Περαγία Θεοτόκια που ήθελε. Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με. Και προσευχόμενοι, καταδιώκοντες τα δαιμόνια των σκέψεων, ασφαλίζουμε την ψυχή μας. Την κρατάμε εν υγεία. Την κρατάμε υγεία. Την κρατάμε καθαρή. Την κρατάμε έτοιμη. Ετοιμάστην και ού και ταράχθην. Άμα είμαστε έτσι ετοιμασμένοι, δεν θα ταραχθούμε όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, η φοβερή. Θα έρθει η φοβερή ώρα. Ο θάνατος, παιδιά, είναι πάρα πολύ φοβερός. Δεν τον έχουμε γευθεί και δεν ξέρουμε. Όταν θα έρθει, δεν θα μπορούμε να το ομολογήσουμε, μόνο θα το υποστούμε. Έρχεται ο Αρχάγγελος και ποτίζει. Και από την πίκρα η ψυχή εξέρχεται. Γι' αυτό βλέπουμε και καταπίνει ο ετοιμοθάνατος. Γι' αυτό βλέπουμε και τα μάτια δακρύζουν. Γι' αυτό βλέπουμε το απλανές βλέμμα του ετοιμοθανάτου. Δεν έχει έλεγχο το περιβάλλοντος. Αυτός βλέπει τα άλλα. Τα μάτια του χάνονται την φυσικότητα. Είναι ανοιχτά, αλλά βλέπουν τα από μέσα μάτια. Βλέπουν τους αγγέλους, βλέπουν τους δαίμονες. Και βλέπουμε να δακρύζουν. Γιατί δακρύζουν? Οικετεύει η ψυχή εκείνη την ώρα. Και είναι, μιλάνε οι άνθρωποι. Αυτός, όχι. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, των θάνατων όλοι θα τον περάσουμε. Μηδενός εξαρουμένου. Και επομένως όλοι μας τώρα χαιρόμαστε, γελάμε, κάνουμε, φτιάχνουμε. Όχι, Έρχεται η ώρα αυτή. Λοιπόν, ας ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε το λάχιστον συνειδητά των θάνατων. Να έχουμε τη συνείδηση να μη μας κατηγορεί δυνατά. Θα φύγουμε πάλι με πτέσματα, θα φύγουμε. Δεν θα είναι ότι θα είμαι θα λευκή περιστερά. Αλλά αυτά τα οποία θα έχουμε να μην είναι αυτά που θα μας βουλιάξουν. Διότι θα έχουμε και αντιστάθμισμα. Θα έχουμε και καλά έργα, τα οποία να είναι δυνατά, τα οποία θα τεθούν στο άλλο μέλος, μέρος της πλάστικος, και έτσι να υπερκοντήσουν τα αμαρτήματα τα απλά, διότι τα άλλα θα τα έχουμε ξεκαθαρίσει με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, θα έχουν φύγει, θα είναι τα ελαφρά, τα οποία τα έχει και ο Άγιος άνθρωπος, τα έχει. Και μια σκέψη, λένε ότι και ο θυμός, ένα αμάρτημα, το εξυναρπαγής, ού καθαιρεί την αγιότητα του ανθρώπου. Υπάρχουν αμαρτήματα τα οποία είναι τόσο ελαφρά, τα οποία δεν προσβάλλουν την αγιότητα ενός αγίου ανθρώπου, αλλά απλώς επιτρέπονται από το Θεό για να τον κρατάει τον Άγιο στην ταπείνωση. Διότι καμία αρετή δεν τελειώνεται μέχρι τέλος τελείως. Διότι οι αρετές φτάνουν στην απάθεια. Η μετάνοια ποτέ δεν τελειώνει. Ποτέ δεν τελειοποιείται. Πάντα είναι ανοιχτή. Γιατί είναι άνθρωπος και ενδέχεται να πέσει. Και επομένως, επειδή αυτά όλα είναι αλήθειες, αναντήρητες, θεμελιωμένες μέσα στο λόγο του Θεού, πρέπει να μας γίνουνε, να μας γίνουνε ζωή, να μας γίνουνε πίστη, να μας γίνουνε, πώς θα το πω, το μεγαλύτερο μέλημα της υπάρξεώς μας. Όπως τώρα έχουμε το πώς θα ζήσουμε, το πώς θα κάνουμε το μεροκάματο, πώς είναι τα παιδιά μας, για την υγεία μας. Πέρα από όλα αυτά, αυτό που θα συνέχει είναι αν είμαι έτοιμος. Και όπου βλέπετε, παιδιά, ότι κάπου κουτσάρεται, κάπου δεν πάει καλά, μην το αφήνετε. Βάλετε φάρμακο να γίνει καλά. Διότι όλοι κάπου θα πάει να μας πιάσει. Και όταν το δούμε, στα γόνατα προσευχή, έτοιμα με τα δακρύων, Κύριε πρόφθασον, διόρθωσέ με σε αυτό, διόρθωσέ με σε εκείνο. Και όταν δεν θα έχουμε βασικά σφάλματα, θανάσιμα αμαρτήματα, τα πλημελήματα και τα μη θανάσιμα, δεν μας απειλούν άμεσα τον κίνδυνο της κολάσεως. Διότι είπαμε ότι πολλά βοηθούν. Βοηθάει η μετάνοια, τα καλά έργα, η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας, η ευλογημένη, η Ορθόδοξα Εκκλησία μας, μας βοηθά θαυμάσια. Έχουμε τις Θείες Λειτουργίες, έχουμε τα μνημόσυνα, έχουμε την ελεημοσύνη, έχουμε τις καλές πράξεις. Έχουμε τόσα που βοηθάει η Εκκλησία μας για τους νεκρούς, όπως είπαμε και προχθές, ορθόδοξη ζωή και ορθόδοξη πίστη. Να κρατήσουμε την ορθόδοξη ζωή με την προετοιμασία που μιλάμε, αλλά μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την οποία εθεμελίωσε ο Χριστός μας και την επότισαν τα στήθη των μαρτύρων και οι κόποι και τα δάκρυα και οι αγώνες των ασκητών και των ιεραρχών πατέρων της Εκκλησίας μας. Αμήν.
Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τον σον Πιλάτον δια του σταυρού σου πολύ.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.